Blaðsíðan 67. Jörðin er segull. Hvernig skildi standa á því að áttavitanál stöðvast með stefnu í norður-suður? Skýringin er sú að jörðin sjálf er risavaxin segull. Menn hafa þekkt segulmagnið frá örófi alda, en það var ekki fyrir seint á 16. öld sem menn áttuðu sig á því að jörðin bjó yfir segulmögnuðum eiginleikum. Þar eða ósamstæð segulskaut dragast hvort að öðru, hlýtur það að vera suður segulskaut jarðarinnar sem er í grennd við landfræðilega norðurskautið. Suður segulskaut jarðar dregur sem sagt til sín norðurskaut áttavitanálar. Og þá hlýtur líka norður segulskaut jarðar að vera í grennd við suðurpólinn. Suður segulskaut jarðar er, svo merkilegt sem það kann að vera, ekki nákvæmlega við norðurpólinn heldur er það talsvert frá honum og auk þess á umtalsverðri og stöðugri hreyfingu. Þess vegna bendir áttavitanálin ekki í há norður, heldur á suður segulskaut jarðar sem er núna á Ellesmere eyju í norður Kanada. Hornið milli há norðurs og þeirra stefnu sem áttavitanálin sýnir nefnist misvísun eða segulskekkja og fer eftir því hvar við erum stödd á jörðinni en hún breytist auk þess með tímanum. Ný staðsetningartækni. Áður fyrr var mikilvægt að sjófarendur tækju tillit til misvísunar við siglingu á úthöfunum. Ef það var ekki gert var hætta á að menn viltust verulega af leið. Nú hafa menn ný og stafræn kort og nákvæm tæki til að ákvarða stað og stefnu og því hafa hugtök á borð við kompás stefnu og misvísun ekki lengur sömu þýðingu og áður. Stafrænu kortin byggjast á því að skipin eru í sambandi við gervinhnetti. Skip og flugvélar geta nú ákvarðað stað sinn svo að ekki skeikar meiru en það bil 1,5 metra. Skip og flugstjórnarmenn geta séð nákvæmlega á stafrænum kortum hvar þeir eru staddir og síðan einnig ákveði stefnuna með mikilli nákvæmni. Þetta er mikið framfaraskref og dregur úr hættunni á slysum. Rannsóknir. Málning hreinsuð með segulmögnuðum nanóögnum. Nú eru forn listaverk hreinsuð með nýrri tækni þar sem örsmáar segulmagnaðar agnir eru notaðar. Í Svíþjóð hafa menn hreinsað vasaskipið og gamla kirkju með þessari aðferð. Agnirnar eru í nokkurs konar kremi sem er borið varlega á málningu, til dæmis á listaverki. Óhreinindin festast í kreminu og með hjálp segla er hægt að fjarlægja kremið án þess að sjálfi litirnir í málverkinu breytist. Það er óneitanlega snjallt að nota segulmagn til þess að hreinsa listaverk án þess að skaða þau. Og hér eftir hægri á síðunni er mynd undir henni stendur suður segulskaut jarðar en núna í talsverðri fjarlægð frá norðurpólnum. Áttavitanálin bendir því ekki nákvæmlega í hánorður þar sem norðurpóllinn er.